Takže ďalší týždeň zo zročného obdobia. Nuž a stále pokračujeme knihou, listom Hebrejom, teda jednou z tých kníh Nového zákona. Nuž, ako sme ju celý minulý týždeň rozoberali, skúsme v tejto knihe pokračovať a vnímať, čo Pán skrze túto knihu Novozákonu ponúka i nám do nášho kresťanského putovania. Len teda pripomínam z toho, čo sme minulý týždeň hovorili, že bola písaná ako kázeň, ktorá bola aj s tým nedochovaným sprievodným listom posielaná, že to bola kázeň druhej generácii prvokresťanskej, kde prichádzalo k ochabnutiu viery pod tým tlakom okolia, i tým duchovným, ale i tým, ako prvé potom ďalšie prenasledovanie prichádzalo z tých 7 do roku 313, a že tá téma obnovy, ktorú autor v Duchu Svetom volí, je pohľad na Ježiša ako veľkňaza novej a večnej zmluvy. Celá tá prvá pasáž, ktorú sme minulý týždeň zakončili, bola o tom, ako Boh zjavil a naplnil prisľúbenia v Mesiášovi, v Ježišovi Kristovi, že prichádza ten prisľúbený Mesiáš a veľkňaz. To, čo dnes čítame, to už je z druhej časti tejto knihy, kde sa priamo autor venuje veľkňazskej službe a tej novozákonnej zmluve, ktorú veľkňaz vo svojej krvi uzatvára Ježiš ako veľkňaz novej a večnej zmluvy. No z dnešného úryvku, čo sme počuli, môžeme takých niekoľko konkrétnych vecí si uvedomiť i do nášho života. Prvý rozmer toho kňaza či veľkňaza. To bol niekto, kto bol prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Ten, ktorý v mene Boha, v mene týchto ľudí pred Bohom stojí, ako jeden z nich za nich Boha prosí a to ľudské Bohu predkladá. I teda tie prosby a i kajúcnosť ľudí predkladá, ale zároveň aj všetko to, čo Boha odprosuje. To všetko neprávosť, ktorú ľud konal. Z starého zákona vieme Jom Kipur, deň zmierenia, kde teda sa obradným spôsobom takto veľkňaz držal za rohy kozla a tam vyriekol za celý ten rok tie hriechy Izraela a potom tento bol vzatý a za chrámom, za mestom obetovaný, teda ten predobraz Ježiša, ktorý tie hriechy na seba vzal a bol za mesto vyvedený a tam bol obetovaný, aby vykúpením sa stal. No a krvou obetovaného baránka, ako bola pokropená archa zmluvy z ľutovnica, teda vrchnák tejto archy zmluvy, a tam tento veľkňaz trikrát hovorí, raz do roka to bolo povedané nahlas. Jahve. Prosiať Boha v tom vrcholnom okamihu veľkňazskom, aby sa zľutoval, aby nad ľuďmi palico nelámal, aby bol milosrdný, aby ďalej s nimi kráčal. To hovorím už v tej novozákonnej perspektíve, než aby mi hriechy odpustil, ale aby ďalej s nami kráčal, kým nezašiarí veľkňaz novej a večnej zmluvy, ktorý naše hriechy zmie, pre ktorého obetu nebeský Otec nám hriechy odpustí. Takže ten veľkňaz, ktorý je tým prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Na strane jednej to ľudské Bohu predkladá, na strane druhej to Božie vyprosuje, sprostredkuje a s autoritou Boha medzi ľuďmi stojí a to Božie im prináša. Druhé, čo je tu vyjadrené, čo by som rád spomenul, je pohľad na to Áronovské kňazstvo a Ježišovo kňazstvo. Áronovské kňazstvo to bolo niečo, čo pochádzalo z bedier Abrahámovi. Hej, teda z Abrahámovho rodu. Niekto to je menší ako Abraham, Bohom vyvolený, aby bol tým nástrojom Božím, bol jeden z tých ľudí, ktorý obetu nielen za ľudí predkladá, ale aj za seba. Za svoje hriechy, neprávosti, slabosti, každým colom hriešný človek, ktorý medzi týmito ľuďmi stojí a Boha prosí a v tom Áronovskom kňazstve je nástrojom toho zmluvného vzťahu, ten druhý stupeň starozákonnej zmluvy, tá zmluva záväzku, zmluva Tóry. Takže ten, ktorý takéto niečo koná. A voči nemu je ponúknutý niekto, o kom už tej prvej časti bolo trošku provokované. Keď sa hovorí o veľkňazovi, ktorý za ľudí i za seba prináša obetu a je tým prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. A už tam tá provokácia, keď tu vidím toho Árona alebo kohokoľvek z nás a vidím Mesiáša, Ježiša Božieho syna a pána, ktorý hriechu nemá, je tu určitá zmena, tu niečo iné. Že teda on sa vyslovene vybočuje z radu toho Áronovského kňazstva. A ten Žalm 110. citujúc, aj sme ho ako responzorium spievali, je jeden z tých mesiánskych žalmov starého zákona, ktorý sa sťahuje na Mesiáša novej a večnej zmluvy. Na veľkňaza novej a večnej zmluvy. Hej. teda na niekoho, kto je podľa radu Melchizedechov. To je úplne iné kňazstvo. To starozákonné prekročené, nie že evolúcia, nie že ako judaizátori Boží, ktorým Pavol v liste Galatianom bojuje, o Ježišovom vykúpení hovoria, to je čerešnička na torte, ale podstatná je Tóra. Nie. Pavol hovorí, to je vychovávateľstvo pre Krista a to je totálna, radikálna zmena. To je niečo nové, sveté, mocné, absolútne, dokonalé. Podľa radu Melchizedechovho, teda predobraz toho, alebo pohľad na toho, ktorý ako Melchizedech išiel k Abrahámovi. Nebol z Abrahámovi bedier, nebol niekto menší od neho, ale len sa v tých dejinách vynorí a potom odchádza. Od Boha prichádza a k Bohu sa vracia. A sám Abraham a potom v ňom aj celé jeho pokolenie a budúcnosť sa tomuto veľkňazovi klania a skrze neho obeta je predložená a Boh sa prosí. Tento Melchizedech i obetuje i ten chlieb a víno a obetu čistú a nepoškvenú za týchto ľudí nebeskému Otcovi predkladá. Hej, teda toto ako predobraz toho nového veľkňaza, ktorý nie je z týchto ľudí, ale od Boha prišiel. Toto ľudské si vzal, medzi nich sa zaradil, toho Abraháma sa dotkol, medzi nimi kráčal. Teda Abrahámovo potomstvo, aj toho pokolenia vyvoleného národa. A potom, keď to Božie naplnil, zase sa k Bohu vracia. Teda pohľad, ten, čo bude ďalej rozoberaný v tejto druhej časti, je to úplne, úplne iné kňazstvo, ktoré nie je evolúciou, tou čerešničkou na torte, ale prekročením a tým Božím darom, tým niečom bytostným, mocným, svätým a novým a definitívnym, v čom sa dokáže priniesť taká obeta, ktorá zmýva hriechy sveta. Prečo sa prináša, alebo v čom je podstata, to sme viackrát tým jeho týždeň spomenuli a ešte k tomu dostávať budeme. No a ten tretí rozmer, ktorý tu je, je práve tá tretia časť, že so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. Zaujímavé vyjadrenie. A hoci bol synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Keď ho Boh ustanovil za veľkňaza, vyhlásil za veľkňaza podľa radu Melchizedechovho. Pre nás je to také trošku zmiešané, čo to znamená, hej? Že so silným výkrikom a slzami prednášal prosby modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť. A bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť a hoci bol synom z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti. Tu nejde o nejaký vnútorný vývoj Mesiáša, ktorý si uvedomuje, že nejako Boh ma volá, ja sa naraz tým Božím stávam, ja si uvedomujem, že som Mesiáš, ako nám to niektoré filmy alebo niektoré i herézy predkladajú, nič také. Tu je o ten starobilý hebraizmus, spôsob starozákonného pohľadu na to, ako ten Mesiáš až do plnosti utrpenia má ucho i srdce i dušu učeníka. Ten, ktorý, čítajme 40. žalm a tak ďalej, jednoducho akým spôsobom ucho si mi utvoril, čítajme prorokov Jeremiáš, Deutero, Izaiáš, akým spôsobom on je ten skutočný učeník Boží, ktorý Božiu vôľu plní do krajnosti, je svätý, hriechu nemá, ale predsa za hriechy ostatných tú vôľu nebeského Otca do krajnosti napláňa. Hej. Takže tým hebraistickým spôsobom vyjadrené práve toto. Jednoducho tento veľkňaz jediný má ucho, srdce, mysel, dušu učeníka toho, ktorý je Bohu verný ad absurdum do krajnosti, tom, ako je od hriechu slobodný, ako Božiu voľu plní, ako na drevo kríža vystúpi, ako sa za nás obetuje, ako za nás zomiera. Aby ho zachránil od smrti. V tom vedomí, že ten druhý význam Kristovho zmŕtvychvstania, že to svedectvo nebeského Otca, ktorý svedčí o Ježišovi, on bol svätý, Boží, nevinný, ten ebet Jahve trpiaci sluha Pána, ktorého obeta je nebeským Otcom prijatá, a keďže je prijatá a skutočná a pravá, skriesenie spečaťuje a týmto Boh spečaťuje, áno, ja ju prijímam. Za hriechy celého sveta. To je to, že ho vyhlásil za veľkňaza podľa radu Melchizedechovho, skrze toho Melchizedecha Abraháma v ňom celá budúcnosť, k tomu Bohu má prístup, tohto prostredníka, toho veľkňaza novej zmluvy a môže zakúsiť Boha, ktorý je nám verný a ktorý vykúpenie dáva. My sme celý minulý týždeň hovorili o tom, akým spôsobom teda tá aplikácia aj tej prvej časti tohto listu, že nie, že čo oni prežívali, alebo čo to znamená, ale čo to znamená pre nás. Hej? A aj tu ide o to, aby sme si práve takéto niečo uvedomili. Veľkňaz novej zmluvy. Jediný. Ježiš Boží syn a Pán. Pamätáte si, ako som cirka dva mesiace dozadu tu provokoval, že ani ja nie som kňaz ani, otec arcibiskup nie je kňaz ani, svätý otec nie je kňaz, hej, nikto z nás nie je kňaz. Hej? Sami zo seba nie sme kňazi. Nový zákon má len jedného jediného veľkňaza novej a večnej zmluvy. Jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi, ten autentický, skutočný, nie predobraz Áronovského kňazstva, to ľudské, čo prosí, ale to Božie, čo sa koná. To je Ježiš. A skrze kňazskú vysviacku, biskupskú konsekráciu, či už ja, otec arcibiskup, svätý otec, máme účasť na tej Kristovej veľkňazskej službe. Na Kristovom veľkňazskom pôsobení na jeho kňazstve. Čiže nie sami zo seba, ale máme účasť na Ježišovi. To je to prvé, čo si znova a znova uvedomujeme. Akokoľvek krehký, slabý, taký, onaký, ľudský, problémy, ťažkosti zažívame, je medzi nami tajomstvo Krista veľkňaza. Tam v spovednej miestnosti môžem 30 krížov nad vami spraviť, 30 krát vyrieknúť slova rozrešenia sám zo seba, aby som nikdy, nikdy, nikdy nedokázal niekomu čokoľvek odpustiť. V mene Boha. Na základe kňazskej vysiacky je ten sviatostný úkon, sám Ježiš tedy odpúšťa. Sám Ježiš hriechy zmýva. Sám Ježiš uzdravuje, sám Ježiš milosť dáva. Sám Ježiš posilňuje. Podobne tu. Môže mať z teológie, titulov, predmenom, zamenom, poznať písmo hebrejsky, grécky, odpredu, odzadu. Nikdy, nikdy, nikdy ten zlisovaný kúsok pšeničného chleba na tú hostiu na Kristovo telo nepremením, tú trochu vína na Kristovo telo nepremením, pokiaľ to nie je vec toho služobného kňazstva, tá sviatostná vystriacká, tá moc ducha, skrze ktorú sám Ježiš sprítomňuje svoju obetu kríž. Sám Ježiš, veľkňaz novej zmluvy. Takže to vedomie máme medzi sebou veľkňaza so svojou mocou a požehnaním a milosťou a vykúpením, ktoré ho znova a znova nám rozdáva. Podľa radu Melchizedechu. Od Boha prišiel k Bohu nás vedie. Ten druhý rozmer toho uvedomenia, účasť na Kristovom kňazstve má každý jeden z nás. Na základe krstu Mašiach pomazaný, Kristus pomazaný Duchom Svätým ako pravý prorok veľkňaz i kráľ. Takže na všeobecnom kňazstve na základe krstu má účasť každý jeden z nás, aby sme tú kňazskú službu konali. Ťažkosti s Kristovým krížom spájali s jeho utrpením, s jeho veľkňazskou obetou a skrze toto Bohu predkladali, to za čo prosíme, aby sme my sami boli i tými, ktorí v mene Boha stoja ako otec, matka, ako ten niekoho, tomu sú tí druhí zverení. Akomkoľvek poste, či už v nejakom spoločenstve alebo v práci, jednoducho v rodine, vo vzťahoch, kdekoľvek. Za koho pred Bohom stojím a prosím a naozaj to sprostredkovanie koná. I v tej obete, i v tom Božom diele, ako Krista napodobňujem a to všeobecné kňazstvo aj napáňa. A zároveň aj to vedomie, že ak mám byť naozaj tým, či už veľkňazom, účasť na služobnom kňazstve, tým kňazom účasť na všeobecnom kňazstve, účasť na Ježišovi mať, chce toto ucho učeníka, to srdce učeníka, tú myseľ, tú dušu učeníka, ktorý vo vnútri je do tej miery otvorený, že môjim pokrmom je plniť vôľu nebeského Otca ad absurdum, do krajnosti. Tej snaha byť vnútorne slobodný od riechu, pre Boha otvorený, to Božie prijať a stvárniť tej originálite nasledovania Ježiša Krista v tom plnení Božej vôle tu na tejto zemi. Prečo sa učeníci postia? Ján, farizejov, tvoji sa nepostia. Keď im vezmu ženicha, budú sa postiť. To je to, čo hovorím práve, ten náš prípad. Prečo by sme sa mali postiť? Ženicha tu máme, Eucharistii, Páne, prítomný medzi nami. Vo Svetom Evanjeliu, keď sa číta, sám Ježiš svoje slovo hovorí. Máme ho až do skončenia sveta medzi nami. Kedy mi ho vzali? Keď ty byť tým učeníkom Božím ad absurdum do krajnosti, nie som schopný takéto niečo spraviť. Keď hriech ma od Boha oddeľuje, keď čokoľvek iné ma od Boha vzdialuje, keď tu v mojom vnútri, v mojej duši, nie ženich prítomný je či už vôbec, alebo tak, ako by mal byť prítomný. A to je rozmer askezia pôstu, to nové víno, ten nový šat. Nie, že ako literár navonok, čo mám naplňať, ale ako prostriedok vnútornej slobody, účasti na Kristovom kríži, vnútorného dozrievania a konania dobra. Tým spôsobom tej plnosti učeníka každý jeden z nás môže a má kráčať. No a keby sme túto debatu chceli viesť ďalej, ale ja viem, že už dlho rozprávam, na svätú Agnešku môžeme nazerať. Akým spôsobom si Krista vyvolila? Akým spôsobom túžila byť každým colom svojho bytia tou nevestou Kristovou? Akým spôsobom na tom konci 3. začiatku 4. storočia v tej dráme prvokresťanských prenasledovaní do roku 313, akým spôsobom, keď na ňu udreli pre jej vieru v Krista, obstála. I v tom mučení, i v tej túžbe ju pohaniť a pošliapať, zneľudniť a ju ublížiť a nakoniec ju aj sťať. Nič ju neodviedlo od Krista. Krásna, svätá, čistá, plná Božího Syna a Pána. Tá, ktorá do krajnosti sa učeníčkou Pána stala. A tak teda, keďže je oslávená v nebi, i my v tomto slávení Eucharistie chceme ju prosiť, aby na jej príhovor sme i my dorastali do plnosti učeníkov, ktorí ženicha nevzali, ktorí sú naplnení Božou milosťou a blízkosťou Boha a z tejto blízkosti dokážu Krista nasledovať svojim životom na tejto zemi. Amen.